Dobrý den, já vás tady vítám na přednášce Rodina a finance a zároveň tady vítám pana doktora Jaroslava Klimeše, Jaromíra. První chyba. Pan doktor se specializuje na rodinnou problematiku, na rozchody, náhradní rodinnou péči a podobně. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a současně působí jako poradce ombudsmana a ministra sociálních věcí. Tématům pastorální psychologie se věnoval v diplomové práci Odpady od víry, celibátní selhání, víra a psychopatologie, mentální reprezentace Boha a publikoval knihy Partneři a rozchody, to vyšlo v portálu 2005, knihy Hluboce zraněny v karmelitánském nakladatelství v roce 2003. A loni vyšla nová kniha Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Předpokládám, že nám pan doktor o této knize také něco poví. A jinak mu předávám slovo.
Tak děkuji za uvítání. Je pravda, že za ten rok, co jsem tady nebyl, tak jsem si tak projížděl hlavou, co se všechno událo. Je to pravda, že se toho událo opravdu hodně. Kromě toho, že se mě, vlastně to už tady byl loni, se narodil syn Erlán, tak vyšla tato malinká příručka budování identity dítěte, kterou vydalo občanské sdružení Rozum a Cit. A tato příručka se zabývá právě tím, co bychom asi dost často slyšeli i v tom Chánově, jak už jsme o jednom dneska mluvili. Když třeba adoptujete cikánské dítě, tak rodiče velice často říkají, no do 12 let to bylo úplně skvělé dítě, naprosto bezproblémové, šikovné, hodné, nezlobilo. A najednou, jako kdyby se v těch 13 zbláznilo, tak začaly s ním problémy. Spustilo se s nějakou partou, začalo se toulat po nocích a objevalo se spousta problémů, které rodiče do té doby ani netušili. Většina takových těch jednoduchých prvoplánových vysvětlení zní, probudily se v něm geny, probudila se v něm ta cikánská krev. Tohleto vysvětlení je vcelku scestné, dá se ukázat proč. Každopádně to, co se tam zřejmě s tím dítětem děje, je to, že to dítě hledá vlastní identitu, hledá samo sebe a proto má s tím problémy. To znamená, o těchto těch problémech je tato kniha Budování identity dítěte. Mojí knížkou Partneři rozchody, tu nemusím představovat, už jsem tady ukazoval, stále se těší úspěchu. Právě jsem minulý týden, nebo tenhle týden jsem vlastně vykoupil sklad v portálu. Už tam nemají nic.
A to jste si koupil pro sebe?
No, vždycky já to koupím a pak to dávám dispozici. No. Protože když to leží u portálu, že jo, tak oni si to nevážejí, tak já jim to vždycky seberu. No. Tak. Stejně tak se těší ku podivu, už je taky téměř prodaná tato kniha Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Já jsem na ní myslel, když tady mluvila před mnou paní magistra, tak jak ona říkala o té vnitřní opravdovosti, tak já, když jsem tu knížku psal, tak já jsem to od začátku koncipoval ne jako nějakou vědeckou knihu. Já se osobně domnívám, že o teologii se nedá napsat žádná vědecká knížka. Vždycky to je nějaká osobní výpověď. Takže já jsem se to snažil od začátku koncipovat jako můj pohled na Ježíše. A když jsem to psal, tak jsem se několikrát dostal do bodu, kdy jsem si říkal, tak když tam tohle napíšu, tak to už si rovnou můžu koupit březové polínko, podložit to pod sebe a zapálit se, jo. A no a když jsem si to tam jako takhle seděl a rozhodoval jsem se, jestli teda se mám podložit tím březovým polínkem nebo ne, tak jsem si řekl, dobře, myslím si to nebo si to nemyslím. A v tom okamžiku jsem řekl, myslím, tak to napíšu.
Kamenování už je se už nenosí to není, u nás.
Ty březový polínko by snad mohlo ještě stále fungovat. Tak, takže je to opravdu osobní výpověď, někde hovořím jako opravdu o tom, co si myslím, když vím, že to je ujetý, ale jedinou obranu, kterou na sebe mám, pro sebe je to, opravdu si to myslím, nic jiného k tomu nemůžu dodat. Jo? No. Ku podivu, v této knížce jsem se taky zabýval opravdu tím, co už tady na akademických týdnech zaznělo, to znamená, to ani nebude moc fantazírování, ale spíš jen taková analýza, jak moc Ježíše ovlivnil fakt, že byl adoptované dítě. Protože on byl adoptovaný, to víme všichni, že jo? A teď je otázka, jako jak moc se to na něm podepsalo. Já se osobně domnívám, že dost, můžeme se o tom dohadovat, ale tak tomu je věnovaná vlastně ta první třetina té knížky. Kromě toho teda měla by být tady nahrávka z té, asi z předloni, kdy jsem o tom tady přednášel. Jo, to znamená, tady to bude trošku víc rozvedenější v té přednášce. Tak, dneska naštěstí se nebudeme bavit o žádné teologii, aspoň já teda se mnou, a budeme si povídat o prachách. Jo, rodina a finance.
Já jako totiž, návod k tunelování, prosím.
Akademické, pardon?
Návod k tunelování?
No, ano, ale spíš jak se nenechat tunelovat. Takhle bych, myslím, takhle to bude položeno. Tak, akademické týdny sice říkají, že nejsou na tu techniku moc vybavený, tamhle mají nahrávací studio, ale prostě promítačku nemáte tady, tak já vám budu to, co tady vidím já na monitoru, tak já vám to budu převyprávět, abyste se mohli pobavit. Je to asi tak nesmyslný, jako ty rozhlasové přenosy sportovních utkání, jo? Jak tam popisu vzrušení, jak někdo někam běží a chce kopnout do míše. No. Prosím? Tabuli, ano, to budeme potřebovat, tak když tak časem to tady dejte dohromady, jo. Já tady začínám vtipem od Renčína, tuším. Ano, děti, rodinný rozpočet je základem rozpočtu státního. Nedej bože, aby tomu bylo naopak. Tak, je pravda, že za poslední... Jo, tady by se to hodilo, no. Je pravda, že za posledních pár dekád se svět změnil tak, jak to nikdo nepamatuje, a jakmile se změní situace, tak se změní pravidla žití. To znamená, už jenom díky revoluci zažíváme v České republice ohromnej, nebo zažívali jsme v Evropě, v České republice ohromnej boom půjček, a není týden, možná není ani den, ale tak to už je silné tvrzení, kdybychom třeba u ombudsmana neřešili osud nějakého nešťastníka, který se zamotal do dluhů a teďka úpí pod jihem exekutorů. Pozor, někdy to je jeho vina, jo? Ale někdy je prostě, má jenom smůlu, že si vzal špatného člověka. Jo? To znamená, jestliže moje žena udělá dluhy, tak já, protože s ní sdílím společné jmění manželů, tak nám to seberou oběma. To znamená, tady i stát uznává, že lidi spolu nesou dobré a zlé, to znamená hlavně, co se týče zabavování peněz, tam to funguje. No. Objevují se relativně staronové jevy, to znamená jevy, které dřív byly běžné a pak zase během bolševíka nebyly, pak se znova objevily. Jedná se zejména o lichváře, půjčky, kreditní karty a takové opatření, které lidi dřív uměli s tím zacházet, pak to 40 let nepoužívali a pak zase se to začalo používat. To znamená, spousta lidí tuhle tu dovednost zapomněla. Jak tedy vidím třeba ty starší generace, tak ty mají většinou k těm půjčkám velice negativní vliv nebo postoj, ale ta mladší generace prostě říkají, no proč ne, tak si naberou půjčky. Já jsem třeba měl klienta, nebo jako partnery, klienty, kde začala rozvodová situace, ten chlap se dostal do deprese a přestal být schopen v práci absolutně pracovat. To znamená, on seděl před počítačem, koukal do bedny a nebyl schopen napsat jedinou fakturu, jedinou práci. A právě díky tomuto problému prostě přišel najednou nadřízený a z hodiny ho vyhodil z té firmy. Problém byl v tom, že on vydělával, podržte se, asi 180 tisíc měsíčně a tomu měl odpovídající hypotéku. To znamená, on platil každý měsíc, já nevím, jestli 40 nebo 50 tisíc. Jo, dával jako jo, hypotéku. Jakmile ho vyhodili z práce, tak s ním, za ním šla špatná jakoby zpráva, že je jako neschopnej. To znamená, nikdo ho nechtěli zaměstnat, on by zase měl práci tak maximálně za 30 tisíc. No ale hypotéka je plus 20, že? To znamená, ta rodina se nejenom že rozpadla, ale i museli prodat ten barák a vlastně jenom prodávali to jedno auto, druhý auto a jenom přemýšleli. To znamená, ta rodina vlastně z luxusu se během měsíce dostane na úplný dno. A zatímco předtím si žili ve vile a tak to. Tohle to opravdu naznačuje, že zacházet s penězmi neumí nejenom obyčejní lidi, ale i takovýhle manažeři, kteří třeba mají ekonomické vzdělání. A je třeba opravdu ty děti tomu zacházení s penězmi naučit, je to určitá, já bych to řekl, dovednost, je to určitý možná i řemeslo, když budeme hovořit. Tak, teďka trošku teorie. Když byste otevřeli učebnici psychologie, dočtete se, že psychologie je věda o prožívání a chování. Když otevřete učebnici ekonomie, dočtete se, že je to věda o chování lidí ve vztahu k penězům. To znamená, když se na to kouknu takhle, tak se dá říct, že ekonomie je takové odvětví psychologie, zkrátka psychologie peněz. To má jednu velikou výhodu pro nás, psychologi, a to, že ekonomové mají neuvěřitelné množství výzkumů, které by se naprosto bez problémů dalo označit za psychologické výzkumy. A dokonce i ty noví nositelé Nobelových cen za ekonomii jsou hodně jakoby psychologicky orientovaní, zejména třeba teorie her, jestli znáte. Různý speciální, takový odvětví, původně to bylo matematický, pak to ekonomové přetáhli a i Jaro Křivohlavý třeba se u nás tím zabýval z toho psychologického pohledu. Ale jako říkám, jako ty ekonomové mají spoustu zajímavých vhledů, které se nám v psychologii hodí. Zejména se jedná o takzvané volné a vázané statky. Já nevím, jestli víte, co to je volný statek. Volný statek se považuje cokoliv, kde můžete přijít, vzít si, kolik chcete a ještě tam zbyde. To znamená, to se týkalo především vzduchu, kde jsme mohli dýchat, jak jsme chtěli, nebo voda bývala dřív volný statek. A dneska ku podivu zmizí volné statky. Třeba dneska vzduch, s tím se obchoduje. Prodali jsme čistý vzduch, za to jsme dostali nějaký miliardy, že jo? Jsme nakoupili za ty miliardy, si dneska zateplují lidi baráky. To znamená, s tím se dá kšeftovat dneska s čistým vzduchem. A spousta jiných věcí, které byly dřív vázaným statkem, jsou dneska volným statkem. Když se vás zeptám, čím to tady píšete, to jste si koupila?
Ne, to je manželovo.
To je váš jediný majetek, jo? Aha. Jo, jo. A kde jste to dostal? No, to jste si koupil? Jo, dostal jste to? Jo, 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 jo. Mám vám strkat mikrofon. Tak já vyměním ten mikrofon za tu tušku.
No, tak to je můj jediný majetek.
Ale předpokládám, že jste si to nekoupil, tu propisku. Dostal jste ji. Jo? Všimněte si, my jsme si přestali kupovat tu propisky, protože propisky se staly volným statkem. Jo? Jo, každý můžeme přijít do nějaké firmy, tam si vybereme, kolik stužek chceme a můžeme se s nima rýpat v uchu, jo, když na to přijde. Tak, jo, to znamená, tohle to byly volné statky. Dřív, já nevím, jestli pamatujete, tamhle mladý, co tam sedí, ty vůbec o tom nic neví, ale my jsme mývali Čínu. A docela dobře se s ní střílelo. Dali se tam ty sirky, ne, zapálilo se to, pak to střílelo. Jo, ale to byla vzácná tuška, že jo, Čína. Ještě za mýho dětství, teďka už asi to snad nikdo nezná. No, k tomu existuje protiklad k těm volným statkům vázané statky. To jsou statky, kterých je z principu málo, o které se lidi perou. Tam patří samozřejmě všechno, za co platíme, to znamená půda, domy, elektrika a tak podobně. Stejně tak je málo našich paměťových buněk, ergo můžeme si pamatovat jenom málo lidí, tedy celebrity bojují o toto místo na výsluní, aby byly dobře pamatovatelné. Jo? To znamená, i tady vzniká, je to nějaký vázaný statek, o který se bojuje, třeba se o to přetahuje televize s rádiem nebo s novinama. Tak, a tady je třeba zdůraznit, oni to, ty ekonomové vědí, ale my psychologové bychom to měli zdůraznit, vázaný statek vždycky znamená frustraci. Jo? Protože jich je málo, to znamená, když má babka 4 jabka, tak má děda jenom 3, jenom 2, jo? A hádaj se o to jedno, jo? Dej mi babko jedno jabko. To znamená, jakmile je z principu vázaný statek, to znamená jeho málo, to znamená, někdo musí být frustrovaný. Jo, to znamená, je tady válka o frustraci, o utrpení, chci mít 4 jabka, mám jenom 2, jo? Nebo 3 jabka, jo? A ten vázaný statek je reprezentovaný, aspoň v té naší společnosti, těmito lupány, jo, neboli penězi. Tohleto je teda ekvivalent něčí frustrace. Buď vaší, že byste to chtěli mít, anebo mojí frustrace, protože jsem to musel vydělat. Jo? To znamená, to je ta práce, kdy jsem místo toho, abych měl nohy na stole, tak jsem prostě musel vydělávat. Tak znamená, tyhle peníze jsou ekvivalentem frustrace. Něčí, buď mojí nebo někoho jiného. Dřív bývávalo, a dost výrazně, vázaným statkem jídlo. To znamená, že když někdo ukradl pecen chleba na středověkém trhu, tak mu usekli ruku, protože kdyby mu ji neusekli a dali by na něj jako dneska přestupek ty, tak by rozkradli všechny chleby, že jo? Jo? Protože tam byl velký hlad. To znamená, jak byl velký hlad, jak byla velká frustrace, tak byly velký tresty. Stejně tak tady mám, zase vám popíšu, co mám na svém monitoru. Mám tady ilustraci od Josefa Lady, Běžela liška po ledu. A tomu je samozřejmě ta básnička. Běžela liška po ledu, ztratila klíček od medu. Kdo ho má, ať ho dá, ať se liška nehněvá. Znáte tu říkanku? Vlastně ta říkanka je tak, jako tato obrázek je tak 100 let starý. Tam se říká o tom, že jídlo, že med byl na klíček zamklej. Ze stejného důvodu, z jakého se ve středověku sekali ruce. Protože kdyby jsme tam ten klíček neměli na tom medu, no tak nám to děti sní. Jo? Žádný výprask na zádech by nebyl dost velký na to, aby ty děti odlákal od toho jídla. To znamená, že když se koukneme na jídlo, ano, já musím jídlo kupovat, ale když Juditka přijde domů, tak vlastně si může vzít jídlo, kde chce, kolik chce. To znamená, v rámci domácnosti se jídlo přestalo být vázaným statkem. Jo? Je to prostě volný statek, který ho můžu mít, kolik chci. Když mě žena říká, že je málo jogurtů, tak já se jí zeptám, prosím tě, a je nějaký důvod, proč jich nemůžeš koupit, kolik chceš? Jo, prostě jogurty se nepočítají, jo, doma. Proč o tom mluvím? Domácnosti se stává jídlo volným statkem. Bohužel najdeme dneska spoustu domácností, kde se i tyhle papírky stávají volným statkem. Jo, to znamená, máme třeba děti, které jedou na výlet a na rozdíl od paní učitelky, ty kluci desetiletý, osmiletý, mají 1000 korun kapesního na den. Jo? Rozumíte, co to znamená? On, když jede na týdenní výlet, tak má 7000, to je životní minimum. Jo? To v praxi znamená, že tyhle ty papírky pro tyto děti přestávají být vázaným statkem. Je to něco, koho můžou mít, kolik chtějí, a když by toho měli málo, tak řeknou táti, dej mi, a táta jim přidá, jo, další stůšek. Jo? Zlatá mládež, když už neví, co by, tak si lije šampaňský na hlavu, a když už neví, co by, tak si 1000 korunama připaluje cigára. Ne proto, že by to mělo nějaký význam, ale prostě už neví, co s těma penězma dělat. Je to volný statek, nereprezentuje to ničí v rámci té rodiny, to nereprezentuje ničí frustraci, jo? Ani toho táty, ani těch dětí. To v praxi znamená, že tady ty papírky pro ty dané děti ztrácí smysl. On to není ekvivalent frustrace, což vždycky je, nebo měl by být. Jakmile toto přestane pro ty děti být ekvivalent frustrace, to znamená ekvivalent něčeho, čeho má málo, tak oni se s tím nenaučí zacházet. Ono to ztratí význam. Jo, je to, stává se to opravdu papírem, to doslova papírem, s kterým se dá podpalovat. Jo? Buď to cigáro, nebo prostě ta záležitost. S tím souvisí i úplně jiný druh kriminality, než na kterou jsme byli zvyklí. Dřív byla kriminalita taková, že lidi šli a někomu něco ukradli. Dneska se objevuje, zvláště u mládeže, kriminalita motivovaná nudou. To znamená, oni najdou zapomenuté kolo. Dřív by ho ukradli, aby ho mohli buď prodat, nebo aby na ně mohli jezdit. Víte, co udělají dneska? Oni to kolo s rozdupou zkroutějí a jen tak pro pobavení ho pověsí na tamhle ty parohy. Jo? A hrozně se chechtají, jak je to trapně, jak to tam je vlastně rozdupaný. To, že tím někomu zničí nějakou věc, tak prostě samozřejmě blbec, měl si to hlídat, že? Takovou argumentaci uslyšíme. Ale všimněte si, to kolo je bezcenné pro ty lidi. To znamená, ono se nekrade, ono se dělá kriminalita z nudy. Tomu opět odpovídá zase nový jevy, to znamená zážitková kriminalita. To znamená, dělám něco, co se nesmí, ne kvůli tomu, abych něco získal nebo abych prosadil nějaký svůj zájem, no ale abych měl nějakou zábavu. Klasicky mezi to patří vymýšlení dokonalé vraždy, jak čas od času vidíme. Jo? Prostě se středoškoláci můžou se hádat o Kristu nebo můžou se hádat o ničeho, ale ne, oni si sednou a říkají si, no tak co, bambi jumping, nuda, skákání s padákem, nuda, tohleto, no ale jako vraždu dokonalou udělat. To jen tak nějaký cucák neumí. A teďka začnou vyrábět, jaké by to bylo, kdyby třeba vás zabili, snědli, nahráli to na video a ukazovali to perverzním Němcům, jo, který by za to byl ochotný dát jako pořádný balík peněz. Jo. To znamená, to je úplně nový styl myšlení, který jsme tady taky nezažili. Já teda nevím, jak vy starší ročníky to pamatujete, ale zážitkové násilí jsme tady moc nezažívali. Jo.
Ale tohle násilí mně přijde jako nejnebezpečnější.
No, ono není zase až tak častý, ale jako objevuje se takový to násilí pro násilí, třeba jít a zapálíme bezdomovce. Jo? No, oni najdou bezdomovce.
Ano, přesně
a
tak, přijde mě to hrozně. Když se někdo rozlobí na někoho a praští ho a třeba ho zabije, tak je to emočně pochopitelnější, no. Než vymýšlet takovýhle, já to řeknu, krávoviny. No. No. Jste řekl jo,
zapálit to bezdomovce, nahrát ho na mobil, jo? A pak si to opak hodí na internetu.
A nebo šikanu, že jo, nahrát na mobil a pak posílat, takže se dívenka v Polsku pak oběsila, že jo. Ale je řešení to zakázání těch mobilů?
No ne, tak jako tohle to bych tady nechtěl řešit, jo.
No
jako,
jasně, promiňte.
Mobil je jenom nástroj, teď je otázka, tady to je spíš otázka hodnotová, že jo, postoj k tomu jasně. Životu. Ale proč to říkám, jenom co s tím chci neustále zdůraznit, uvědomme si všichni, co jsme tady, nežijeme ve světě, na který jsme byli 2000 let křesťanství zvyklí. Objevuje se tady, opravdu se tu objevují nové jevy, které nikdo neviděl, nikdo nepamatuje. Jo? To znamená, kdo kdy viděl, aby 10 lidí, to znamená tedy ten hlouček lidí, zabil sami jen tak svými schopnostmi 3 nebo 4 tisíce lidí. Dneska je to jednoduchý. Vezmete letadlo, proletíte panelákem. Jo? Dneska můžete jednoduše zabít, v 10 lidech zabít prostě ohromný kvanta lidí. To dřív neexistovalo. To znamená, ta společnost, ta naše civilizace je velice zranitelná a z toho tako samozřejmě vyplývá i další věci. Třeba já nevím, jak se dneska rozmáhá, je otázka jenom, kdy to přijde do Čech, že prostě mám problém se spolužáky, no tak seberu tátovi flintu a postřílím celou třídu. Jo? S přilehlými ročníky ještě. Jako jo? To znamená, tohle to je opět, zase říkám, nový jev, který já aspoň ze svého dětství nepamatuju. A většina lidí teda, pokud vím, tak nepamatuje. To prostě je něco novýho. A stejně tak se tady objevuje něco novýho, třeba zmizel hlad. Tady ta společnost netrpí hladem, to myslím si, že je ten hlavní problém, který tohleto všechno, nebo ten hlavní zdroj, který tohleto všechno spustil. Ale objevuje se i nové jev, peníze se stávají papírky v rámci nějakých lokálních komunit. Jo? To, co chtěl udělat komunismus, to se nám dneska daří a máme z toho, se nám ježí vlasy na hlavě. Jo? Jinými slovy, jakmile mám děti a chci je vychovávat v tomhle dnešním bláznivém světě, tak já je musím začít frustrovat, aby těhle papírku oni měli nedostatek, i když můžu být na tom finančně tak dobře, že jim budu dávat těch penízků, kolik budou chtít. Jo? To znamená, uplatit Juditku ještě finančně stačím. Jo? Koupím jí ty 4 čokolády denně, že jo? Utáhnu to. Jinými slovy, to znamená, že na chudé rodiče a bohaté rodiče v naší společnosti jsou kladeny úplně odlišné výchovné úkoly. To znamená, zatímco chudí rodiče mají problémy víc penězi a třeba k ombudsmanovi mi přijde romská holka těhotná, která má 500 korun na měsíc, protože zbytek jí sebral exekutor, k tomu se ještě dostaneme, a jinými slovy, ona musí buď prostituovat, nebo krást, nebo obojí, že? Aby přežila. A na druhé straně máme opravdu zrcadlový opak, že máme lidi, kteří jejich děti si teda připalují tou 1000 cigára. To znamená, tohle to jsou opravdu zřetelně odlišná výchovná prostředí. To jsme za bolševíka taky neznali. Za bolševíka byli sice někteří rovnější a někteří méně rovní, že? Ale furt jsme byli tak přibližně na tom stejně, jo? Takový gleichzeitig, jo? Ale dneska to není tak. Dneska máme opravdu extrémní rozdíly a my musíme dávat zřetelně jiné doporučení bohatým rodičům a úplně jiná doporučení chudým rodičům. A já musím těm lidem říkat, jo, pozor, to, co u chudých vzniká přirozeně a jednoduše, tak vy to musíte dělat uměle, vy to musíte uměle vytvářet. Jo? To znamená, těm dětem se musí v těch bohatých rodinách dělat umělej limit, umělá jakoby hladina, kterou oni by vůbec nemuseli dřív dělat. To znamená, ty děti musí být neustále vychovávány tak, aby těhle peněz měli méně, než by si přáli. Jo? Takže tohle je funkce peněz. Reprezentují něco, čeho máme méně, než bychom si kdy přáli. Jo? To znamená, funkcí těch peněz je sociální směna. To znamená, já ti dám, ty mě dáš. Tohle se můžou děti začít učit poměrně velice brzo, to znamená kolem o těch 2-3 let už se to může hrát jako na obchod, to znamená vezmu penízky, dítě přinese nějaké hračky, no a teďka směňujeme, já dám penízky, ono mi dá hračky. Jo, je to prostě taková hra na něco, co ty děti vidí, vidí toho rodiče dospělého dělat. Stejně tak můžu dát dítěti peníze, dej to panu učiteli, teda panu řidiči v autobuse, ono přijde do toho autobusu, dostane, vrátí penízky, dostane lístek. Jo? Takže pochopí, jak funguje sociální směna.